Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сизди сыябан маек күтөт. Анын бүгүнкү коногу Өзбекстандык документалист, фотосүрөтчү Ильёр Нематов.
Баткен тууралуу бир да бирөө менен ушу кезге чейин атайын сүйлөшө элекмин. Бул аймакты Кыргызстандын бир бөлүгү катары бар эле билебиз деп келишет. Ошол эле кезде билинбеген көп жерлер бар.
Ошондой эле алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Эркинбек Өкүмалиевдин Алаяк деген кызыктуу баяны тууралуу да айтып беребиз.
Эт комбинатына чейин өзүм алып бардым. Мал союучу цехке киргизе баштаганда жылкылар кадимкидей өлүмдү сезип, денелери калчылдап, шыйрактары титиреп чыгышпадыбы?
Андыктан толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ 13 өлкөнүн жарандарына, арасында Кыргызстан дагы бар, иммиграциялык виза берүү чектөөлөрүн алып салды. Андай чараны Ак Үйдүн буга чейинки администрациясы киргизген. Эми ошол тыюудан улам виза ала албай калгандардын көбү чечимди кайра карап чыгууну сураса болот же документтерин кайрадан тапшыра алат деп билдирди дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик департаменти. Джо Байден Дональд Трамп кабыл алган чечимди президентке киришери менен быйыл 20-январда жокко чыгарган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Нэт Прайстын айтымында 2020-жылдын 20-январына чейин виза ала албай калгандар жаңы арыз менен кайрылууга тийиш. Ал эми ошол күнү жана андан кийин арызы четке кагылгандар эч кандай төлөмдөрсүз иштерин кайра карап чыгууну сурай алышат. Тышкы мекеменин маалыматына караганда 2017-жылдын декабрынан сөз болгон жарлыктын алкагында АКШга кирүү укугунан 40,000 киши ажырап калган. Кара тизмеге киргендердин көбү мусулман өлкөлөрүнүн жарандары болчу. АКШнын администрациясы 2020-жылдын 30-январынан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин картка чектөөлөрдү киргизгенге чет мамлекеттерге чыга турган жалпы жарандык биометрикалык үлгүдөгү паспорттор болбогонуна жөө келтирген. Орус тышкы иштер министрлиги 18 мартта Москвада Ооганстан боюнча конференция өткөрүүнү пландап жатат. Бул тууралуу ТАСС агенттиги 9 мартта кабарлады. Мунун алдында эле Батыш маалымат каражаттары АКШ согушту токтотуу боюнча планды иштеп чыккандыгын жазышкан. Ал долбоордо жаңы конституция кабыл алынганча жана шайлоо өтмөйүнчө Кабулдагы азыркы өкмөттү утурумдук администрацияга алмаштыруу сунуш кылынган. Reuters маалымат агенттиги маалымдагандай, ок атышпоо режиминин сакталышына атайын комиссия көз салып турмакчы. Ал эми Associated Press планга ок атышууну токтотуунун шарттары, аялдар менен балдардын азчылыктарын укуктарын коргоо чакырыктары жарашуу комиссиясын түзүү сунушу камтылгандыгын жазды. АКШнын мамлекеттик департаменти маалымат каражаттары кабарлаган долбоор тууралуу маалыматты бышыктай элек мекеменин басма сөз катчысы Нэт Прайс Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү кандай жүрүп жаткандыгын айтуу азырынча эрте экендигин билдирип, Вашингтон алга жылуу мүмкүн деп ишенерин кошумчалаган. Кыргызстандын финансы полициясы жоюлгандыктан бул мекемеде иштеген жалпысынан 400 адам жумушсуз калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттыктын жеке булактары кабарлашты. Өкмөттүн маалыматына караганда аларды иштен бошотуу, тийиштүү кенемти акчасын төлөп берүү, окутуу жана кайра окутуу ишин атайын түзүлгөн комиссия жүргүзмөй болууда. Жоюу комиссиясы түзүлгөндүгү дагы 9 мартта белгилүү болду. Комиссия Финполдун мүлкү, карыздары, тергеп жаткан жазык иштерин тийиштүү мекемеге өткөрүп берүү жагы менен да алектенет. Премьер-министр Улукбек Марипов талапкерлиги парламентте каралып жатканда өкмөттүн курамындагы мекемелер 48-16 азайтылгандыгын билдирип, бул башкаруу системасын оптимизациялоо аракети менен түшүндүргөн. Айрым депутаттар кыскартуунун чыгымы да бар экендигин, себеби мамлекеттик кызматкер жумушсуз калганда ага өкмөт кенемти төлөп берүүгө милдеттүү экендигин да эскертишкен болчу. 5 мартта өкмөттүн Финполду жоюу тууралуу чечими кабыл алынгандыгы маалым болду. Нобель сыйлыгынын лауреаты Малала Юсуфзай Apple TV компаниясы менен келишимге кол койду. Малала аялдар жана балдар маселелерине арналган фильмдерди даярдап берип турмакчы. Apple TV 9 мартта билдиргендей, талиптердин кол салуусунан аман калган пакистандык активист узак кызматташтыкка макул болду. 23 жаштагы Малала аялдарды, жаштарды, жазуучулар менен артисттерди колдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонуна ыраазычылыгын айтты. Бул өнөктөштүк аркылуу мен аркылуу жаштар, кыздар тасмаларды берүүлөрдү көрүп шыктанышат деп ойлойм, деди активист. Өспүрүм кезинде 2012-жылы кыздардын билим алуусу үчүн күрөшүп келген Малаланы мектепке бараткан жеринен талип согушкерлери атып кетишкен. Мекенинде жана чет өлкөдө даарыланып бир нече айдан кийин эсинде келген. 2014-жылы болсо Малалага кыздардын билим алуусуна колдогон компаниясы үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгы ыйгарылган болчу.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Уктурубузда эми Сыябан Маек менен улантабыз. Бул жолу коногубуз өзбекстандык документалист, фотосүрөтчү Элиор Нематов. Азаттын студиясына келип бала чагы, сүрөткерлик өнөрү, учурда тартып жаткан даректүү тасмасы жана Кыргызстан тууралуу ой бөлүшкөн эле. Нематовду Сабыр Абдымонов кепке тарткан.
Вы из Бухары.
Я родом из Бухары.
Сиз Бухарадан болосуз да?
Түпкүлүгүм Бухарадан.
Кайсыл жерден билим алгансыз? Сүрөтчүлүк болууну бала кезиңизден эле каалайт белеңиз?
Я страшно хотел с детства. Я самое сильное, что я чувствовал в жизни, сильное желание научиться чему-то, наверное.
Бала кезимде аябай кызыккам. Тестер кезимде кийин эр жетип чоңойгондо деле бир нерсени үйрөнүү, билип алуу кумары кала бердим. Балалыгым жупуну кедей турмушка туш келгендиктен бе, азыр чен менен алганда кыйла эле жакыр үй бүлөдө чоңойгонумданбы, билим алсам, жасай койсом деген каалоо күчтүү болчу. Мен чоңойгон Вапкент шаарчасы Бухарадан 30 чакырым алыс болчу. Мага эч ким даяр жыргал турмушту түсүп берген жок. Ата энем пешенеме жазылган тагдырым ошондой болду. Ага карабастан менде сүрөтчүлүк, бир нерсени үйрөнүп алсам, билип алсам деген каалоо алдыга жетелеп сүрөтчү болсом деп эле эңсеп калдым. Ага жетиш үчүн Бухара шаарындагы өнөр лицейин өттүм. Тестер кезим 12-деги бала үйдөн чыгып башка шаарга келип сүрөтчү график болом деп интернатта жатып окуй баштадым. Кийин окууда жүрүп фотосүрөткө кызыга баштадым. Документалдуу фотосүрөттө жалаң эле сүрөт эмес, тарых чагылдырылат. Кайсыл бир проблемалардын чоо жайы, адамдардын аягы көрүнбөгөн тарых таржымалы, сенин айланыңда жүргөндөрдүн маани жайы, ушунун баары мени кызыктыра баштады.
В которых я пытался говорить о проблеме, которая окружает мою семью, моих родных и наш народ в целом.
А чем заним? Ошол кезде атеңиз эмне менен алектенчи? Дегеним, сизге ушул жолду көрсөткөн, багыттаган тууганыңыз болду беле?
Который вас направлял или вы сделали себя?
Не было. У меня отец дальнобойщик, мама работала.
Андай болбото. Атам алыска каттачу жүк машина айдатчу. Апам курулуш компаниясынын кадрлар бөлүмүндө иштечү. Туугандар арасында деле болбоду. Биздики иштемчилер үй бүлөсү, жупуну жашаган кожолук ушундай болчу. Атенем мага келгенде эч качан жок дебеген бир гана нерсе бар эле эркиндик. Мен эмне кылып атканымды көрүшкөндө, графика менен алышып атканымды байкашканда унчугушчу эмес, чолто болушчу эмес. Ошол эле учурда каржылык жагынан мага чоң колдоо көрсөтө алышчу эмес. Анан жайында курулушка кетчүмүн. Евро ремонтту билесиз да. 90-жылдарда баары эле жакшы ремонтту евро ремонт деп курулуш күчөбөдүбү? Жай менен усталарга жардамчы болуп иштейм. Мектепке керектүү акчаны ошол жерден табам. Окуу китеп, дептер, анан ашса кийим кечек, керектүү нерселерди сатып алышка акча топтоочумун. Сүрөт тартууга кызыгып, Зенит фотоаппаратын сатып алыш үчүн акча кылайын деп Бухарадагы эски мейманкананын эски оюм чийимдерин калыбына келтирмекке түндөсү иштечүмүн. Күндүз окуйм, интернатта жашайм. Түн киргенде жашынып жатаканадан чыгам, 8-9 класста окуйт элем. Эски сайманы калыбына келтиргениме мейманкана ээси көп акча берген. Чоң акчаны биринчи кармаганым ошол болду окшойт. Фотоаппарат кымбат акчага келчү, а мен аны сатып алдым.
Заработал так свои первые серьезные деньги, на которые я купил камеру.
Это же 15 лет, да? А, 15 жашта элеби?
14.
Ал кезде 14-15 жаштагы тестер баламын.
Что вы фотографировали? Эмнелер тартчу элеңиз ошол балда?
Людей, улицы и места, которые меня окружали.
Адамдарды, көчөлөрдү, айланамда жүргөндөрдүн баарын тартчумун. Эмнени көрсөм, ошону тартчумун.
Каждый кадр был бесценен.
Да.
Бирок ал мезгилде ар бир кадр кымбат турчу да, же азыркыдай тазалап кайра тарта албайсың.
А в том, что ладно, я даже как я посмотреть эти фотографии не мог, у меня же не было компьютера. Я напрашивался к людям.
Анысы чын, өчүрүп коюш да мүмкүн эмес. Баарынан кызыга ал эмес, башкасы кызык болуп атпайбы? Тарткан сүрөттөрүңдү көрө албайсың. башкалардан суранчымын. Мага бухаралык устаттарым Шафкат Болтаев, Изиолла Саидова менен Нурдин акелер аябай чоң жардам көрсөтүштү. Кээде мага пленка беришчү, анан да камерасын 2 саатка беришчү. Азыр бош турат, барып тартып кел дешчү. Мунун баары мага тажрыйба болду. Сүрөттөр чогулган китепканада канча отурдум. Сабак арбай калганыман мектепте, лицейде проблемалар пайда боло баштады. А бирок борборду таштай албадым. Сүрөттү кантип тартуунун сырларын үйрөнүү, чеберчиликти көтөрүү керек эле. Үйүлгөн топ-тос колдуктардын арасынан кичинекей жылчык табылды окшойт. Ошого башты салып, акчамдын жоктугуна, тажрыйбамдын жетишсиздигине карабай, ой дүйнөмдү толук ээлеп алган ишке берилип, кантип пленка табам, кандай сүрөт тартам деп ач калганыма, кеч калганыма карабай аракетимди токтотпой, өзүм менен өзүм болуп жүрдүм. Ушинтип кыйла убакыт өткөрдүм. 21 жашка чыкканча бул иштен бир тыйын да пайда тапканым жок.
Несколько лет, пока мне не исполнилось 20, там 21, я не зарабатывал ни копейки на это.
Когда впервые вы
алгач ушул сиздин эмгектериңиз качандай бааланды?
Наверное, много раз были, конечно, международные.
Какая фотография была вот такая популярная или там, я не знаю.
Были разные ситуации, разные международные, региональные конкурсы, где я занимал первые места для своего возраста, да, там.
Аркыл жагдайлар болду. Бир топ эл аралык регионалдык конкурстар өттү. Курбулаштарым арасынан биринчи орунду ээледим. Анан да көргөзмөлөрдүн өттү. Арасында бир символикалык мен үчүн кайсы бир деңгээлде көңүлдү кайт кылчу бир иш болду. Ташкентте фотосүрөттөрдүн жылдык конкурсу өтүп, устатым борбордун атынан ал жерге мени жөнөттү. Сүрөттөрү мыкты кабыл алгыла деп. Кийин сыйлык тапшырууга мени Ташкентке чакырышты. Чын-чынына келгенде бул анчалык деле чоң мааниге ээ болчу конкурс деле эмес болчу. Анан мындай окуя болду. Ташкентке келдим. Ал учурдагы өзбектин мыкты фотосүрөтчүлөрү үчүнчүбү же андай эмеспи ишыгылып бир орунду ыйгарышыптыр. Ал жерден устатым Шафкатка телефон чалышып, Шафкат аке, эмне үчүн өзүңүздүн эмгектериңизди бул жака жөнөткөнүңүздү түшүндүк. Бул жаш бала мындай эмгектерди жасай албайт дешип. Тигил болсо эмне деп атасыңар? Менин мындан башка жумушум жокпу? Бул анын эмгеги, анын эле сүрөтү. А кезде бул мага аябай катуу деген эле. Кийин ойлосом бул өтө чоң мактоо катары болгон экен. Ушу азыркыга чейин эстейм. Бир чети жакшы болгон экен деп коем. Дагы бир окуя мага маанилүү. 19 жашымда мейманканада иштейм. Акча табыштын камында жүрөм. Университетке жаң өткөм. Бир ирет Франциянын Өзбекстандагы аташеси мейманканага токтоп, мен тууралуу сурап калды. Менин сүрөт менен алектенгенимди угар менен иштеримди көрсөтчү деп суранып калды. Мен көрсөтө албайм. Сүрөттөрүм кагазга чыгарылган эмес эле. Анда портфолиоңду көрсөт дейт. Кедей студентте кайдагы портфолио? Адатта портфолио А4 же А3 кагазына чыгарылат. Баары ачык, даана чыгышы керек. А мен болсо шеренкенин кутусундай кичинекей кагазга сүрөттөрүмдү чыгарып алып, жаныма салып жүрчөлөм. Азыр тагы айта албайм, 20 же 40 эмгек болчу. Баарын тигил киши жакшылап карап туруп, мыкты экен. Сен жакшы тартат экенсиң. Ташкентке кел, көргөзмөңдү уюштурабыз, китебиңди чыгарабыз деди. Ойдо жок жерден асмандан түшкөндөй эле болду. Мыкты фотосүрөтчүлөр Ташкентте көргөзмө уюштурсам, китеп чыгарсам дешчи. Ошентип 19 жашымда алгачкы көргөзмөм өткөн.
Это была другой символичной ситуации, но все, что потом в жизни намного какие-то важные открытия, важные достижения были, но вот эти моменты для меня остаются самыми такими, ну, теплыми.
А что снимаете вот на... А Дарикту Тасмаларнс Туралайт Бреспи?
Сейчас я снимаю несколько полнометражных фильмов.
Азыр мен бир нече толук метраж докфильмдерди тартып жатам. Айрымдарынын атын деле атап бере алам. Айрымдарын темасынын татаалдыгынан, куштугунан азырынча жашырып кармап турайын. Мени менен иштеп аткандарды ыңгайсыз абалга калтыкым келбейт. Тартып жаткан бир тасмам кандай жумшартып айтсам, Казакстандык өзгөчө балдар тууралуу. Даун синдромунан жабыркаган балдар Алматыдагы инклюзив театрында ойношот. Башка актерлор менен бир катарда ойношот. Бул өзү кенен долбоор. Балдар ушул тапта экинчи спектаклге даярданышууда. Мени ошол долбоорго чакырышып, жаңы тажрыйба тууралуу документалдуу тасма тартууну сунуш кылышты. Ушул иш менен 2020 жылдын ноябрынан бери алектенип келатам. Жакында монтажды баштайбыз. Дагы бир фильмди Тажикстанда тартып жатабыз. Ал дагы адам укугуна байланышкан, адам тагдыры, социалдык туру калып калган проблемаларды кайрадан карап чыгуу тууралуу. Кудай буйрса, бул фильм жыл аягына чейин чыгып калышы ыктымал. Мен үчүн дагы бир маанилүү фильмди Өзбекстан менен Кыргызстанда тартып жатабыз. Эки өлкөгө тийиштүү. Кыргызстан боюнча тартылуучу материалдардын камылгасы менен бул жерге келип калдым. Ал эми Өзбекстанга тийиштүү бөлүк жарым жыл мурда эле тартылган. Бул кинода жыл аягына чейин чыгат. Эки өлкөгө бирдей маанилүү, кадыр баркы бийик адамдын тагдыры тууралуу айтып бермекчибиз. Ал киши ким экенин азырынча айта албайм.
И пока не скажу кто, но я как-нибудь обязательно, как только будет такая возможность, я поделюсь.
Ждём. Очень интересно. Вот ещё говорят,
сөзсүз күтөбүз, өтө кызыктырып койдуңуз. Надистер Борбор Азия али жакшы изилденен элек аймак дешет. Мен да маектен мурда сиздин сүрөттөрүңүздү карап жатып, Баткенде тартылгандарын көрүп, айраң таң калдым да. А мен Баткенден болгонум үчүнбү, ал адамдар бир чети мага аябай жакын, бир чети башкачадай сезилди да. Кээ бирлерин тааныдым, бирок башкача жашоону сездим. Дагы ушундай элиттен сүрөттөр болобу?
Будут, конечно, они есть многое даже не показаны, но
албетте болот. Элге чыгара элек канча чыгармаларыбыз бар. Бирок мен Баткенге атайын токтолгум келет. Баткен тууралуу бир да бирөө менен ушу кезге чейин атайын сүйлөшө элекмин. Бул аймакты Кыргызстандын бир бөлүгү катары бар эле билебиз деп келишет. Ошол эле кезде билинбеген көп жерлер бар. Бир четтен алып эле жарыялай бере турган болсок, кенен материал болот. Менимче Баткен эмдигиче бааланбай келаткан аймак. Ал жерге биринчи барганымда көптөн бери көрүш элек жакынымдай сезилди. Баткендин көп жеринде болдум. Нак турмушту мен ушул Баткенде тарттым. Борбор Азия деген кенен чөлкөмдү алсак, анын ичиндеги эң сонун жери май топурак жери ушул Баткен. Мага ал жер ушундай сезилди. Эки ири долбоорумдун кыйла бөлүгү ушул керемет Баткенде тартылды. Атам эртең келет менен менин атым аял эмгектерим жаралды. Баткенден көп боорукер адамдарды көрдүм. Ушул стереотип бар го Өзбекстанда же Тажикстанда меймандостук укмуш деген. Кыргызстанга карата салыштырганда, Кыргызстанда аябай меймандос өлкө, мен муну Баткенде сездим. Ал жакта адамдарга канча ирет келбе, дайыма кучак жайып тосуп алышып, колумдагы тамагын эле эмес, өз дүйнөсүн, жашоосун, тагдырын айтып беришти. Мени өз баласындай кабыл алышты. Исфана болсо керемет шаар. Кийинки жылдардагы эң мыкты кадрларымды мына ушул жерден тарттым. Кээде биз кадрларды гана ойлойбуз, а бирок сен тарткан адамдар эмнени ойлошот? Алардын дүйнөсү кандай? Алардын айтып бергендери, ортодогу мамиле катыштын маанайы, мунун баары мага опсуз чоң тажрыйба болду. Көп кишилер аркылуу мен өсүп, мурдагыдан мыктыраак болуп калдым окшойт. Мунун баары биринчи кезекте Баткенде өттү.
Вообще за последний год снял. Об этом я могу отдельно рассказать.
Өзбекстандын фотосүрөтчү Эльёр Нематов менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Бишкектеги Борбордук Алат баянтында өткөн митингдин катышуучулары Конституциянын жаңы долбоорун четке кагууну, жогорку кеңешти таркатууну талап кылышты. Бирманын эң ири шаары Янгондо хунтанын саясатына нааразы болгондор 8 март күнү кечки саат 8:00 соң киргизилген коменданттык саатка баш ийбестен окуветтер көп сандап көчөлөргө чыгышты. АКШ мамлекеттик департаменти 13 өлкөнүн жарандарында арасында Кыргызстан дагы бар, иммиграциялык виза берүү чектөөлөрүн алып салды. Орус тышкы иштер министрлиги 18 мартта Москвада Афганстан боюнча конференция өткөрүүнү пландап жатканын ТАСС агенттиги 9 мартта кабарлады. Берүүбүздө эми маданий баян менен улантабыз. Кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүндө Эркинбек Өкүмалиевдин Алаяк деген кызыктуу баянына токтолмокчубуз. Анда кепти Бекташ Шамшиевке узатам.
Социалдык желеде Эркинбек Өкүмалиевдин Мухиттин ар жагындагы Америкада жашап иштери, Нурлуу жол деген фонд ачып, Тоголок Жер шаарынын эки бетиндеги элдердин ортолук маданий алакасын жандандыруу аракетин жасап келатканы тууралуу азнолук маалыматтар кезиккени болбосо, автор тууралуу кеп кабар дээрлик жок экен. Анын Алаяк аңгемесинин аяк чагында чарма АКШнын Пенсильвания штатынын Филадельфия шаарында жазылганы атайын белгиленген. Жашоо турмушунун айынан дүйнөнүн түркүн мурусуна чилдей тарап кеткен улутташтарыбыздын арасынан минтип чыгармачылыкка кызыгып, адабиятка аралашкан калемкерлердин чыгып жатышы кандайынан келгенде да кызыктуу көрүнүш, киши көңүлүн көтөрчү жагдай. Анын үстүнө Алаяк аңгемесинде сүрөттөлгөн окуя ойдон табылган эмес. Социализм заманында кес-кес кайталанып турчу, балекеттүү план дегенден чыккан мүшкүл болчу. Кээ бир ролун ошол иштин чоо жайынан баштайлы. Социализм өзү пенде баласынын жеке менчик сезимин жок кылуу, акыл эсинен биротоло унут калтыруу аракетинде жүрүп, кантип жок болгонун өзү деле сезбей калды окшойт. Тээ башында Лениндин демилгеси менен жаңы экономикалык саясат жарыя кылынып, анын аркасында иштемчил мээнеткеч дыйкандардын кыйласы ирденип алган эле. Анын баары кийин колхоздоштуруу башталганда тыптыйпыл жок кылынып, элдин баары туташ дегидей кедей жакыр жашоого көчүрүлгөн. Айтса, ошол колхоздоштуруу башталып, мал мүлктүн баары ортолукка алына баштаганда Туяган санап отурган жандыктардан ажырагысы келбегендердин кыйласы жерге отуруп көчөгө ачып, анталбагандары ортого кеткиче деп күтүргөн малын бир четтен сое башташканы Төлбай Сыдыкбековдун айтылуу Тоо арасын романында кенен кесир баяндалган. Бийлик канчалык куугунтук алып тыюу салбасын тээк өчмөндүк жашоо ыңгайынан келаткан ышкыны жок кылып ийиш мүмкүн эмес экен. Болбосо канча жылдар советтик колхоздор паспорту жок, жайды жайлатып бел чечпей иштеген үчүн айлык маян албай эгин тегини болуп калса пландан арткан эмгек күнүнө жараша бөлүшүп алууга деле кайыл болуп жашап келишпедиби. Бирок кыргыз баласын аттан айырып салуу атсыз калтыруу мүмкүн эмес экен. Жашырып жаап ат кылып күлүк таптап улак чаап улуттук оюндарды биротулу унутта калтырбай ата бабасынан келаткан салтты улантып келишпедиби. Хрущевтик заманда колхоздардын короосуна кармалчу жандыктардын санынын азноолу көбөйүшүнө уруксат берилип, бирок аны да жыл сайын мамлекеттин эт планына төгүп турууга милдеттүү кылып коюшкан. Эт планынын толбой калышы канча үй бүлөнүн ишенген жандыктарынын бейчеки жок кылынышына алып келчү. Эркинбек Өкүмалиевдин алаяган кемесинде мына ушул план толтуруу аракетинин курмандыгына кеткен күлүктүн кайгылуу тагдыры баяндалган. Пенде баласынын кандайлыгы, социалдык маданиятынын жогору же пастыгы анын жан жаныбарларга карата мамилесинен аныкталат. Орус адабиятында мына ушул уңгулуу проблема Лев Толстойдун айтылуу Холст эмеринде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Кыргыз адабиятынын мисалы десек Чыңгыз Айтматовдун Гүл сараты туру. Жарманы окуп чыккандардын эсинде бардыр. Улам-улам үйүрүнө качып берген өжүр айгырды колхоздун активтери тажаганда актап салышат. Ошону менен алдына эч кимди чыгарбаган жоргону экинчи качып кеткиз кылышат. Арине кайгылуу эпизоддун артында ошол кездеги коомдук мамиле катнаштары көркөм метафоралык маани мазмун катылып жатканы өзүнчө кеп. Алаяктын тагдыры андан да кайгылуу болуп атпайбы? Байкуш күлүктү эт планын толтуруш үчүн совхоздун башкы зоотехниги өзү машинага жүктөтүп алып тапшырып келет. Анын аракети ошол кездеги советтик активдердин көнүмүш иши болчу. Эт планы толбой калса чарба жетекчилери район бийлиги баары кутулгус куяга калышмак. Баяндоочунун ырасташынча мал жандуу айылдыктар эс тартканы ат жалын тартып минип андан жыгылып колун сындырып алганына деле кайыл, колу айыкканы кипсти алып ыргытып кайра атка мингенине ыраазы. Алдындагы жылкынын мыктылыгы мелдештерде аныкталат. Улак, көк бөрү, эреңиш, күлүк чабуу, жорго салыш, кунан чабыш, деги койчу ат менен адамды бири экинчисин түшүнгөн бир бүтүндүктүн кандайлыгы, чыныгы эр оюндарында аныкталчу. Канаты алдында турса гана баатырдын баатырдыгы, чавандестин мыктылыгы эл көзүнө түшчү. Айкөл Манас чоң казатта ак куласынан ажырап, кызылдаган кытайлардын көз катары мергени шыпшайдарга кекенип, атты атканча мен атпайт белең деп тулпарынын көкүлүн кесип алып шуу жыттап айла жоңгурушка башка аты менен кирет. Тайтору жаштык кылып Айкөлүң ошол кан майданда өксүп калганы канча кылымдан бери айтылып келет. Алаяктын тарыхында биздин каарман менен мамыр жумур аралашып калган. Кулун кезинде колдоба кылып сырдакана малы ишенген күлүгү болчу.
Мен 18 жашымдан көк бөрү оюнуна катыша баштадым. Күлүгүмдүн аты Алаяк эле. Экөөбүз 5 жыл чогуу ойнодук. Ар бир ишемби же дем алыш күндөрү оюн болот. Саяпкерибиз менин аталаш байкем дайыма атты табында кармайт. Алаяк мен келгенде окуранып кадимкидей сагынып тосуп алат. Көздөрү жалтылдап кетет. Экөөбүз 2 күн ат оюндарынын мелдешине катышабыз. Абдан чарчап эртеси университетке сабакка кетем.
Бир күнү кеч келип атканага баш бакса чочуп кеткен алаяганы тээп жиберип, бутун кучактап отуруп калган ээсин тааныган соң байкабай тээбегенине кечирим сурагандай ээсин жыттап окуранганы, бут оорусу басылганча экөөнүн чогуу турушканы, айванда болсо малдын айыбын сезгенсип улам окуранганы, жыттаган эсинде калыптыр. Чоочун кишини жанына жакын жолотпогон алаяк ээсин көргөндө жайытта жүрсө чуркап келчү. Анан идиллиялуу жашоо аягына чыкты. Баленин баары Никита Хрущев бийликке келгенден кийин башталды. Кыргызстандагы жылкы чарбасы кескин азайды. Миллиондон ашык жылкыдан 30 миңдей эле жылкы калды. Баары планды толтуруш үчүн чогултулуп этке төгүлдү. Жалаң гана планды ойлогон Совет өкмөтүнө күлүк минип шамал менен жарышкандар жакчу эмес.
Совхоздун эт планы толбой калганбы? Айтор биздин шамал менен жарышкан күлүктөрүбүзгө каргашалуу күн келди. Айылдагы жылкынын баарын чоң машинелерге жүктөй башташты. Савхоздун чоңдору менен шоопурлар түшкү тамак ичкени, аткананын жанындагы ашканага кирип, бакылдашып тамак ичип жатышканда баягы ат оюндарына катышып жүргөн 5-6 бала машинелердин бортунан аттарды түшүрүп, өз аттарыбызды шашканыбыздан жайдак минип, тоо таянып жылкыларды айдап кеттик. Аларча өрөөнүндө ат жайлоо жайлоосу бар. Машине унаа барбайт, атчан гана каттайсың. Аталышы айтып тургандай жылкы баласына абдан жагымдуу, чымында жок, ат башын чайкагандай. Ошол жерге калың жылкыны айдап барып жатып калдык. Артыбыздан дагы 2-3 бала келди. Бизге оок аташ, палатка жүктөнүшүп.
Ар бирок качып бозуп канчага жүрүшмөк. Бир күнү тоодо жашырангандарды издеп, раймилиция башчысы менен совхоздун башкы зоотехниги келип, жаштарды нандырып, мине качкан жылкыларды айдап кетишти. Кийин ойлоп көрсө, ошол экөө боорукер кишилер экен. Мамлекеттин мүлкүн урдады деп айыпты коюп, өзүнүн аттарын мине качкан жигиттерди отургузуп койсо, ким эмне демек? Мамлекеттик мүлк дегенде социализм катаал болчу. Катуусун алса 8 жылга соттолуп кетишмек экен. Ошону менен алаяктын тарыхы унутулуп, ортодон 20 жыл өттү. Алаякты минип булак чапчуусу деген журналист болуп Кыргызстандын кыйла жерин кыдырып, кызматтык иши менен жүрүп калган. Ошондой иш сапарлардын биринде ат башыдагы күлүк жабышта алаяк биринчи келатканы көрүп калбаспы? Таң калган ушунчалык бар жогу этке тапшырылып кеткен күлүктүн эле өзү ушундай да болот экен. Аны көргөнү журналисттин тынчы кетти. Күлүк ээси улгайып калган аксакал киши экен. Бейтааныш жигитти күлүккө мингизип алып үйүнө алып кетти. Жылкылар жайлаган жайлоодо аксакал чейрек кылым илгери жасаган ишин айтып, эмнеликтен жылкыларга кызыгып калышын мынтип баяндап берди.
Силер айдап кеткен жылкыларды алып келип, машинелерге жүктөп, эт комбинатына чейин өзүм алып бардым. Мал союучу цехке киргизе баштаганда жылкылар кадимкидей өлүмдү сезип, денелери калчылдап, шыйрактары титиреп чыгышпадыбы? Ошондо өзүмдү көркөө, мыкаачы, жан алгыч сездим. Сенин алаягың анык тулпардын тукуму экен. Калчылдаган, титиреген бойдон цехке кирбей жаткан жылкыларды баштап бербедиби? Өлүмдү көздөй баштап бербедиби? Ошондон кийин 2 ай ооруп жаттым. Айгарым менен парткомго КПСС-тин мүчөсүнөн чыгуу тууралуу арызымды жазып, башкы зоотехник кызматымды өткөрүп берип, туулган айылым ат башыга келип жылкычы болдум. Өз алдыбызча эркин мамлекет болгондон кийин жылкы фермасын уюштурдум. Кыргызстандын ар бир асыл тукум конезаводдорун тыкыр кыдырып, сенин алаягыңдын тукумун издеп таптым. Ал таза кандуу англис тукум экен. Шаардагы квартирамды, машинемди, малдын баарын сатып, акча чогултуп, конезаводдон алаяктын тукумунан бир тай сатып алдым. Тайга ырымдап тил туру деп ат коюп, жетелеп жүрүп бактым.
Кийин алаяктын тукуму дуанга белгилүү күлүк чыгып, анын аркасы менен аксакал мал жанын көбөйтүп, бир кездеги жаңылыштыгын азноолук актоого жетишти. Этке тапшырылып кеткен алаяктын акысына минип кеттеп, күрөң быштыны журналисттин алдына тартты.
Эртеси күрөң быштыны алаякты токуп минип, аксакалдын үй бүлөсү менен коштошуп жолго аттандым. Чай кайнам жердеги кан жолго келгенде аттан түшүп, алаяк менен көзүнөн өөп коштошуп, ырым кылып, дагы жолугарбыз деп үмүттөнүп, жүгөнүн шыпырып алдым. Алаяк үйрүм кайда дегенсип, айгыр жалды беттеп таскактап жөнөдү. Мен Борбор калаага кетчү экспресс автобусту күтүп, алаяктын шамалга сапырылган жал куйругун, алыстаган сайын көздөн өчпөгөн ала аяк туяктарын тиктеп, көзүмөн жаш кылгырып турдум. Менин көз жашым кубанычтын, алаяктын тирүүлүгүнө кубанган көз жашы эле.
Алаяк тууралуу аңгеменин кыскача сюжети ушундай. Заман оошуп, кечээки көргөн бүгүн жок мезгилде деле күлүк аттын баркы түшкөн жок. Көчмөндүк жашоо турмушун унута албаган калктарда ат ушу кезде деле көлүк. Чавандестердин канын кызыткан улуттук оюндарда элдин көзүнө түшүп, баркы көтөрүлүп турган кези. Алаяк сындуу аттар тууралуу туу арасында жашаган ар бир кыргыз айылынан биринен экинчиси кызык аңгемелерди угууга болот. Ошол эле Гүлсарат реалдуу окуядан алынганын улуу жазуунун чыгармаларын изилдеген адаятчылар аныкташкан. Эң кызыгы, алаяк биротоло жок болуп унутта калбаптыр. Анын бир тукумун аксакал журналистке чын дилден тартуу кылып алдына тартты. А бирок ал бул убакта шаардык адамга айланып күлүк таптап улак чаппай калган. Анткени менен анын келишкен сулуу күлүккө кызыгуусу жылкылар жүргөн жерден кыйып өтпөй, аларды сындан өткөрүп кадалып карап калмайын, ызы чуусу көп шаарды эле жок кылып кое албады. Тыңдарлар менен сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан Эркинбек Өкүмалиевдин Алаяк деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарбиядым. Саламаттанасыздар.
Ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар, баяндар, ошондой эле жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org орус тилиндеги жаңылыктарды ruschekit.azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берин Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.